parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 18. avgust. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Danas obilazimo manastir Gradište. Gradište nalazi se u Paštrovićima. Smešten je na jednom malom uzvišenju iznad magistralnog puta koji vodi u grad Bar. Sa ovog mesta pogled je divan. Danju gubi se negde u zagrljaju neba i mora, kada je sve plavo, čisto i duboko. Noću, uz zvezde i mesec, zasija i poneka svetiljka barke. Na drugoj strani tišine, uz obalu, odvija se život. Tu je svetla više, ali pogled nije tako miran, dubok, a tišine gotovo da i nema. Tu, na ovom mestu, gde pogled može ići onoliko daleko koliko želi, prije 9 vekova sagrađena je svetinja. Svetinja u kojoj su se naši stari molili Gospodu da im po milosti svojoj otvori pogled u duše svoje. Po narodnom predanju, manastir Gradište podignut je na ostacima stare antičke građevine. I samo ime manastira nas upućuje na to. U pisanim izvorima prvi trag nalazimo 1305. godine, u povedi kralja Milutina Nemanjića. U drugoj povedi, pisanoj u Kotoru 1310. godine, piše da kralj Milutin prilaže manastiru imanje. Kasnije, početkom 17. veka, kada je obnovljena jedna od crkava manastirskog kompleksa, crkva Svetog Nikole, češće se nailazi na pomen manastira Gradište. Gradište na neki način bio odstupnica kaluđerima ratačkog manastira, koji su se u naletu raznih neprijatelja ovde sklanjali, a kada su mlečići razorili ratac, monaštvo se preselilo u Gradište. Kao i manastir Duljevo, i Gradište je bio metoh manastira Dečani. Od svih paštrovskih manastira najsurovije je osetio odnos do Turaka pod vođstvom Mahmud Paše Dušatlije, kada se vraćao sa pohoda na Crnu Goru 1785. godine. Ovaj manastir je bio najbliži staroj turskoj granici. Zbog toga je bio opasan jakim zidom sa visokom kulom i puškarnicama da bi se mogao odbraniti od turskih upada. Zidi kula su srušeni, ali njihovi temelji su očuvani do danas. U kompleksu nalaze se tri hrama. Glavni hram posvećen je Svetom Nikoli. Na istom platovu je drugi hram, hram Svetog Save, čija vizura dominira manastirskim kompleksom. Treći hram Uspenja Presvete Bogorodice nalazi se na višem platovu i oko njega je aktivno seosko groblje. Crkva Svetog Nikole prema arhitektonskom sklopu je jednobrodna građevina, dimenzija 12 puta 6 metara, sa polukružnom apsidom na istočnoj strani i trodelnim zvonikom na preslicu. Enterijer crkve podeljen je sa dva para pilastara i ojačavajućih svodnih lukova na tri traveja. Unutrašnji zidovi su prekriveni živopisom, a sa natpisa iznad ulaznih vrata saznajemo da su freske nastale 1620. godine, za vreme crnogorskog vladike Ruvima. Također se u ovom natpisu pominje slikar freskopisac Strahinja iz Budimlja, kao i ktitori crkve i živopisa. Iguman Dionisije i Stevan Davidović spominju se kao ktitori obnovljenog hrama, dok su ktitori živopisa iguman Josif i monah Gavrilo. Iznad vrata u lučnoj plitkoj niši nalaze se ostaci portreta u freskotehnici, patrona hrama Svetog Nikole. Na južnom zidu i apsidi nalazi se po jedan četvrtasti prozor. Crkva je zasvedena poluobličastim svodom, ojačanim sa po dva poprična luka, čiji su oslonac snažni pilastri. Između pilastera formiraju se prislonjeni luci. Pod je od kamenih ploča, a oltarski prostor je izrazito nadvišen, čime je potencirana monumentalnost enterijera. Crkva Svetog Nikola je kompletno živopisana. O vremenu, ktitorima i majstoru govori opširni natpis iznad ulaznih vrata. O freskama hrama Svetog Nikole Tatjana Pejović, istoričar umetnosti, piše sledeće. U prvoj zoni naslikan je fri stojećih figura. Na severnom zidu u ovoj zoni ističe scena Svete Marije Egipćanke koju pričešćuje Zosim. Na istom zidu fristojećih figura se završava poprsjem Svetog Nikole, koje je islikano kao monumentalna ikona. U svodu iznad poprsja proroka ispričani su ciklusi iz života Svetog Đorđa i Svetog Nikole, sa posebnim akcentom na scenama mučenja. Gornje partije svoda bile su rezervisane za prikaz Hristovih stradanja. Na zapadnom zidu je naslikana opširna kompozicija smrti Bogorodice. Ovako bogat i složen ikonografski repertoar upućuje na visoko teološko obrazovanje njegovih naručilaca. U složenom islikavanju crkve pop Strahinja je imao pomagače. Prisustvo druge ruke se posebno jasno vidi na svetečkim likovima u prvoj zoni, kao i u frizu proroka. Po sigurnom i osobenom crtežu, moguće da je pomagač učenik bio najveće slikarsko ime 17. veka, Kir Kozma, majstor Jovan. Inače, freske u gradištu su zadnje potpisano delo plodnog slikara popa Strahinje iz Budinja. Karakteriše ih već sasvim prepoznatljiv korektan crtež sa naglašenim konturama i tipične, pomalo monotone fizionomije. I u koloritu gradišta se osjeća da je pop Strahinje imao talentovanog saradnika. On je ovdje puniji i bogatiji od uobičajeno pojednostavljenog Strahinjinog izbora boja. Nešto manji hram Svetog Save je podignut 1863. godine, također na ruševinama starijeg istoimenog hrama koji je tu postojao i koji se pominje 1500. godine. Ova građevina predstavlja jednobrodni arhitektonski sklop sa polukružnom apsidom i zvonikom na preslicu. Nepravilno orijentisana, dugačka je 11, a široka 6,5 metara. Fasadu crkve karakterišu zidovi građeni ređanjem horizontalnih pojaseva crvenkastog i beličastog kamena. Zvonik na preslicu sa tri okna podigao je 1855. godine Rado Markov Papan iz Spiča, a prema navodima Tatjane Pejović u knjizi Manastiri na tlu Crne Gore saznajemo. Iznad vrata je ploča sa zapisom koji govori da je Rade Markov Papan iz Spiča posaliđa terasu i platio za templo 50 fiorina 1865. godine. Ikonostas u ovoj crkvi radio je 1864. godine poznati grčki majstor Nikolas Pioti, čiji se radovi često sreću na našem primorju. Između ove crkve i crkve Svetog Nikole nalazi se staro groblje. Ispred hrama nalazi se terasa sa divnim panoramskim pogledom. Treći i najmanji hram posvećen je Uspenju Presvete Bogorodice, dug je 6 metara, širok 4 metra, u jednostavnom seoskom stilu. Ima polukružnu apsidu i mali zvonik na preslicu sa jednim oknom. Na južnom zidu ima dva prozorčića kao dvije puškarnice. Njegovu glavnu vrednost čine freske koje je izradio isti slikar kao u Svetom Nikoli, pop Strahinja iz Vudinja. U prvoj zoni, zbog malih površina, nisu postavljene stojeće figure, već poprsje izabranih svetitelja, među kojima je najistaknutije mesto dobilo 9 Nemanjića, od Nemanje do Uroša i kraljice Jelene. Taj niz je prekinut jedino ubacivanjem Svetog Nikole do Stefana Dečanskog, čime se aludiralo na povraćaj vida Dečanskom od strane tog svetitelja. U gornjim partijama su scene iz uskršnjih evanđelja, njih 6, poređane po nedeljnim službama. Iz natpisa o islikavanju hrama saznajemo da su freske nastale za vreme vladike Rulima, a za ktitore se pominju Stijepo Janković, Ivan Andrinić i starac Andrija iz Crne Gore. Crkva Svetog Nikole i Svetog Save manastira Gradište u svom enterijeru na ikonostasnim pregradama čuvaju vredne primere ikonopisnog slikarstva. Natpis koji se nalazi na jednoj od prestojnih ikona ikonostasa crkve Svetog Nikole nam otkriva da je rađen 1795. godine rukom, kako je zapisano, mnogogrešnog zografa Vasilija Rafajlovića, jednog od niza slikara ikonopisaca čuvene Bokokotorske slikarske škole Dimitrijević Rafajlović. Ovaj ikonostas nastao je za vreme igumana Maksima Zanovića, a crkvi ga je darovao kapetan Stijepo Markov Gregović, dok se za priložnika krsta sa raspećem, koji se nalazi na istom ikonostasu, vezuje ime Đura Gregovića. Ikonostas nije uobičajeno simetričan, već ima, pored centralnih carskih dveri na kojima su predstavljene blagovesti, i bočna vrata, koja na suprotnoj strani nemaju pandan. Svetitelj predstavljen na ovim vratima je arhanđel Mihajlo, koji u jednoj ruci drži mač, a u drugoj bebu u povoju, simbol ljudske duše. Između carskih dveri i ovih bočnih vrata nalaze se prestona ikona sa predstavom Bogorodice na prestolu. Ovaj na prestonim ikonama ikonostasa često primenjivan ikonografski tip Bogorodice u ovom slučaju okružen je sa 16 medaljona unutar kojih su predstavljeni proroci. Na suprotnoj strani, desno od carskih dveri, nalazi se prestona ikona sa predstavom Deizisa, Hrist sa Bogorodicom i Svetim Jovanom. Ova prestona ikona je okružena sa 12 kvadratnih polja u kojima su predstavljeni apostoli. U donjem delu ikone predstavljeni su likovi 6 stojećih figura svetitelja, među kojima nailazimo na retko ikonografsko rješenje svetiteljskog lika Svetog Hristifora sa životinskom, odnosno psećem angarećom glavom. Ovakve kinokefalne predstave svetitelja veoma su retke u sakralnom slikarstvu. U slikarstvu zapada gotovo da ih i ne nalazimo, dok su u naše krajeve najverovatnije dospele preko veza sa Atosom, odakle su često preuzimani ikonografski predlošci. U istom ikonostasnom redu nalazi se prestona ikona sa likom Svetog Nikole, patrona hrama.
Parče neba na zemlji. Parče neba na zemlji.
U zemljotresu 1979. godine srušio se svod hrama Svetog Nikole zajedno sa freskama. Dio kompozicija koje su se nalazile u gornjim partijama svoda sasvim su propale. Ostali deo dekoracije je uspešno rekonstruisan i vraćen na svod. Iz sredine 19. veka, odnosno 1864. godine, potiče ikonostas koji je za crkvu Svetog Save uradio grčki ikonopisac Nikola Aspioti. Aspioti je u naše krajeve došao sa Krfa, a svoj slikarski trag ostavio je na brojnim ikonostasima u Budvi i njenoj okolini. Aspiotijevo najpoznatije delo je ikonostas u crkvi Svetog Nikole, manastira Praskvice, koji datira iz 1863. godine. Stilski, a Spioti održava neobarokne i klasicistične tendencije, pokušavajući da ih uskladi sa strogim pravilima vizantijske estetike. Na centralnom platou, pored crkve Svetog Nikole, nalazi se zgrada manastirskog konaka, koja je sredinom 19. veka dobila današnji izgled. Kao i u ostalim paštrovskim manastirima, tako i ovde oduvek radila manastirska škola, prvo u kuli, a kasnije u krilu manastirske zgrade, kao svetovna osnovna škola, i to sve do Drugog svetskog rata. Jedno od znamenitih imena manastira Gradište je iguman Stefan Paštrović. Bio je veliki ljubitelj knjige i baštinik pravoslavne vere. U proleće 1597. godine u štampari Rampaceti u Veneciji štampao zbornik za putnike ili molitvenik Stefana Paštrovića. Iste godine štampao i blagoslovio prvi srpski bukvar u dva izdanja, koja je sačinio inok Sava, rodom iz Paštrovića, monah u manastiru Dečani. Na Savindan ove godine u manastiru Gradište održana je promocija fototipskog prvog srpskog bukvara i molitvoslova pisanih u manastiru Gradište 1597. godine. Na promociji je govorio naš preosvećeni mitropolitan Filohije, zatim urednik izdanja profesor Ratko Marković Riđanin i dr. Miroslav Luketić. Da čujemo preosvećenog mitropolita.
Časna gospodo, draga djeco, evo nas ovdje u manastiru Gradištu, pa i sam je naziv nešto svjedoči Gradište, znači mjesto gdje se gradilo, gdje se sagradilo, ali mjesto gdje se gradi i ne prestaje da se gradi od početaka gradnje, ovih svetinja na ovom kamenu, na ovoj visoravni, koja seže prema nebesima. A divne cigle ugrađene u ovu svetu građevinu na Gradištu upravo jesu i ove dvije knjige koje mi danas ovdje promovišemo, odnosno bolje rečeno one nas promovišu svojim sadržajem, svojom znamenitošću i svojom ljepotom. Prije nego što kažem nekoliko riječi o ovom prvom srpskom bukvaru štampanom 1597. godine i molitvaniku, molitvoslovu koji je štampan trudom i ždivenijem igumana ove svetinje Stefana Dečanca Paštrovića i inoka Save i monaka ove obitelji štampan u Veneciji, ja bi vam ovdje pročitao jedan kratak tekst iz predgovora onoga što je Vuk Karadžić nazvao prvim srpskim bukvarom, očevidno ne znajući da i prije njega postoji takav bukvar, ali prvi bukvar u novije vrijeme štampan u Beču 1827. godine od strane Vuka Karadžića kaže: što su god ljudi na ovome svijetu izmislili, ništa se ne može isporediti s pismom. Prijatelju ili znancu svome, koji je nadaleko preko bijelog svijeta, poslati misli svoje na komadu Antije, čitati što su drugi napisali prije 2000 godina i napisati da mogu drugi poslije nekoliko hiljada godina čitati, to je nauka koja um ljudski gotovo prevazilazi. A moglo bi se reći, kaže Vuk, veoma mudro, moglo bi se reći da je onaj koji je prvi nju izmislio bio više Bog nego čovjek. Pismo je otvorilo put umu ljudskome da se približi Bogu po mogućstvu svome. Pa dodaje Vuk Karadžić, Srbi su ovaj dar Božji primili tek sa zakonom hrišćanskim prije 1000 godina. I premda se u našim narodnim pjesmama vrlo često knjige pišu juče, opet su u narodu našem još vrlo rijetki ljudi koji znadu čitati i pisati u ono njegovo vrijeme. Dakle, po Vuku sami Bog je izmislio pismo, a mi smo to pismo, ćirilsko pismo, dakle, primili po njemu prije, u njegovo vrijeme 1000 godina, u naše vrijeme i mnogo više. Dakle, na tom pismu Čirilovom, na pismu Svete braće slovenskih prosvetitelja, na pismu Svetoga oca našega Save, arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, štampana su mnoga djela, naročito crkvene knjige, počevši od one prve ćirilično-obotsko-cetinske štamparije, štampara čuvenog Makarija Jeromonaha za vrijeme Đurđa Crnojevića u 15. vijeku, po uzoru na tu knjigu, na Oktoj, znameniti obotsko-cetinski, najveći broj bogoslužbenih ćiriličnih knjiga u 16. i 17. vijeku štampan je u Veneciji. Njihov prvi osnivač je bio Božidar Vuković Podgoričanin, sa prvim štamparom jeromonahom Pahomijem, bez ikakve sumnje jednim od pomoćnika onoga štampara Makarija koji je štampao na Cetinju, pa je poslije toga 1512. godine, ako se dobro sjećam, u Trgovištu u današnjoj Rumuniji štampao opet te svete knjige. Božidarevo djelo nastavio njegov sin Vičenco, čiji saradnik Stefan Marinović iz Kadra će kasnije radionicu što mu je ustupio Vičenco prenijeti u Skadru štampane naše knjige, u onom Skadru koji i danas ima posljednje ostatke našeg naroda u Vraki i u Skadru i u okolini Skadra, ali ima i mnoga druga znamenja okolo Skadra, a pored tih znamenja tu su prasijani hiljade grobova crnogorske i srbijanske vojske koji su izgubili 912. i 13. godine kada je bilo oslobođenje Skadra. Božidar Vuković, to samo da podvučem, sahranjen je na Starčevoj Gorici na Skadarskom jezeru. I kada sam došao 90. godina za mitropolita, prvo što sam među prvim stvarima što sam uradio, posjetio sam te naše svetinje na Skadarskom jezeru i vidio stanje u kome se one nalaze. Sve su one bile pretvorene u štale za koze i magarce muličkih seljaka i danima smo čistili od koza đubre koje je bilo ispunjeno do koljena, pa smo stavali gvozdena vrata, prvo drvena vrata, pa sobijena, pa gvozdena vrata, pa smo na kraju, hvala Bogu, evo u naše vrijeme obnovili manastir Moračnik, manastir Bešku, tamo gdje je bila Jelena Baršić i Đurđe II. Stacimirović, njen muž, podigli oba dvoje zadužbinu, Jelenina obnovljena i njen život, a sada upravo obnavljamo zadužbinu Đurđa drugog Baršića, Stacimirovića. Dakle, sin njegov je zvao se Vičenco i on je također nastavio djelo svoga oca. Nasljednik djela Božidara Vukovića je Jerolim Zagurović iz Kotora, koji je također radio sa Vukovićevim štamparskim materijalom, kao i kasnije ćirilični štampari Jakov iz Kamena Rijeke, Antonije Rampaceti, Beto Dinami. Ono što je ovdje za nas posebno značajno vezano za molitve, molitvostvo i bukvar manastira Gradišta sa kraja 16. vijeka, o kojima ovdje riječ, jeste činjenica da su ove knjige izašli iz štamparije pomenutog Antonija Rampacetija ispod ruke, citiram, igumana Stefana Jeromonaha od hrama Prečiste Bogorodice, otačastvom pak od Paštrovića. Dakle, Stefan Igumar ove svetinje, a u Bukvaru se pominje i onaj koji je bio inok Sava i koji je također učestvovao prepisujući, evo i ovdje s blagoslovenijem, igumana Stefana Jeromonaka, trudi se od sem menši minocijek, najmanji među monasima Sava 1597. godine. Dakle, mali bukvar, mala knjižica, najstarija štampana na srpsko-slovenskom, mi kažemo staroslovenskom jeziku, to je srpsko-slovenski jezik, srbunski jezik. Mi danas u crkvi koristimo crkveno-slovenski ruske recenzije koji smo poprimili u 18. vijeku zbog nedostatka naših rukopisa i štampanih knjiga, a sve do tada u našoj crkvi štampani prepisivane su knjige, pa evo i štampane, među njima knjige koje su na srpsko-slovenskom jeziku, otuda je i ovaj bukvar također pripada to srpsko-slovenskom jeziku. Pored bukvara tu je i molitvoslov na grčkom evhologio, neki ga nazivaju znači naučnici molitvenik, nije to molitvenik, jer evhologion je molitvenik, je knjiga koja je za upotrebu ličnu, privatnu u našem jeziku crkvenom, a molitvoslov, evhologion je onaj koji je za bogoslužbenu upotrebu, kao što je to slučaj upravo sa ovim molitvoslovom štampanim u isto vrijeme kada i kada i bukvar. Ono što da vas ja ne zamaram tim detaljima, bio bi ovdje samo da vam pročitam iz molitvoslova pogovor njegov napisan dakle u to vrijeme od strane Stefana Igumana, gdje se kaže: izvoljenijem oca sa dejstvom sina i savršenijem svetoga duha koji je iz nebića riječju proizveo sve, ja smireni iguman Stefan Jeromonah od hrama prečiste Bogorodice, potak častom od Paštrovića, uz Božju pomoć pisah ove duše spasne knjige, u koje spisa smo kratko izloženje o božanstvu, to je na prvom dijelu, i sinaksar, to znači kalendar, mi bi to danas rekli, bez tropara, i službu vaskrsnu s paskalnim časovima i panagijom sve sveto, i panagiju u toku cijelog ljeta, i parak moleban Bogorodici, tropare po neporočnima i tropare vaskrsne i bogorodične, ipak koji kondake u toku nedjelje i posne i svijetle u toku nedjelje i slave praznicima gospodnje i bogorodice i katavasije vaskrsne i svjetilne praznicima gospodnje i bogorodice i usto bogorodične osam glasova s nekoliko molitava. S blagoslovom gospodina igumana Stefana Jeromonaka, trudih se ovome ja grešni i najmanji među inokcima Jeromonah Sava, tamo se potpisuje inok Sava u Bukvaru, a ovdje izgleda već je položen bio za Jeromonaha, i kaže inok, najmanji među inokcima Jeromonah Sava iz manastira Dečana, molim se i preklinjem onima koji poju ili čitaju ili prepisuju, ako bude nešto pogrešno, ljubavi radi Hristove ispravljajte i nas usrdno potrudivši se blagoslovite i ne kunite. Njemu, Hristu, slava vo vijeki i konac. Amin. Ovo završi smo godine 7105. od roždestva Hristova, 597. krug sunca 21. a mjesec 18. zlato broj 2, indiktion 10, temelj je 27, epakta 5. Mjeseca maja, 19. dan u Veneciji. A preso Antonio Rampaceto. Dakle, kod Antonija Rampaceta, 597. godine. Dakle, bukvar i molitvoslov. vidi se da je to molitvoslov, jer upravo to su propari, kondaci i ostale pjesme koje se preko čitave godine poju i u vrijeme vaskršnjih u vrijeme postova i u toku cijele godine, dakle koje su dakle knjiga, priručna knjiga za pojice, za sveštenike, za svešteno služitelje, zajedno dakle sa bukvarom. Mnogo je značajan ovaj bukvar, izuzetno značajan, pogotovo i za ovo naše vrijeme, pokazuje se na kom pismu smo mi pisali, mislili kroz vjekove, koje pismo ovoga naroda, preko kog pisma je ovaj narod ušao među obrazovane, zrele zemaljske narode, potvrđuje da ovaj narod nije repa bez korijena, da on, kao možda neki drugi narodi, nema potrebe da sada započinje svoju istoriju, da sada saznaje ko je i šta je, da sada započinje da stvara svoju kulturu, narod koji je to stvarao vjekovima, koji je ostavio iza sebe duboke tragove, koji je bio prosvećen i koji je imao svoje prosvetitelje. Sveti Sava je jedan od najznačajnijih među njima, tako da i ovaj bukvar i ovaj molitvoslov su plod velikog i svetog dijela svetoga našeg oca Save, arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga. A ovo se dogodilo i mogućnost štampanja u 16. vijeku je posljedica obnove Pećke patrijaršije kad u 557. godine, to ne treba izgubiti iz vida, kada je među prvima patrijarh Makarije Sokolović dobio obnovu Pećke patrijaršije i onda je crkva počela da živi jednim mnogo snažnijim i zdravijim životom, prošavši strašno raspeće od 1459 odnosno 1500 godine, dakle jedno raspeće veliko koje je trajalo više od 50 i više godina, i obnovivši i svoj jezik i svoje knjige i obnovivši mnoge hramove u to vrijeme, i ovaj hram je živopisan, ovaj svetoga oca Nikolaja i drugi mnogi hramovi su posljedica tog velikog duhovnog preporoda započetog sa Makarijem patrijarhom Pećkim Sokolovićem. Dakle, u ovaj bukvar i ovaj molitvoslov treba gledati u kontekstu sa tim velikim novim preporodom na ovim našim prostorima, duhovnim, kulturnim preporodom pismenosti naše. Tako da poslije ovog bukvara i ovog molitvoslova, poslije bukvara Vuka Karđića, izdanka ovih naših krajeva sa Durmitora, poslije velikih naših jezikoslovaca i znalaca jezika naše koji smo govorili, koji smo pisali, stvarati novi jezik i stvarati novu azbuku i mijenjati identitet duhovnog i nacionalnog kulturnog bića jednog naroda, to spada u jedno, neka mi oprosti kome sluša i kome ne sluša, jedno od bezumlja našega vremena, jedno od bezumlja koje nema ravno sebe u Evropi. Ali tu smo gdje smo, međutim mi znamo gdje smo i kome i čemu pripadamo, koje pismo pišemo. Ako smo ga u 15. vijeku u tim teškim i tegovnim vremenima znali i pisali, grijeh je pred Bogom i stidno pred zemaljskim narodima da mi sad učimo neku novu čimbinicu i neko novo pismo kao da smo juče pali s kruške ili sa nekog drveta u Africi. Blagodarimo svima onima koji su potrudili da se ova dragocene dvije knjige da se štampaju, da se obnove ponovo, naročito ocu Arhimandritu, gospodinu Luketiću, Steri Jovanoviću, gospodinu našem Ratku Markoviću, Ratku Markoviću Riđaninu, koji je tu pisao predgovore, pogovore i toliko je uložio truda.
Nadim Bedeković,
to može pristupno.
Ti
već znaš kako ko je još tu se uložio svoga truda, veliki trud i veliki dragoceni dar koji smo evo danas ovdje dobili na ovaj praznik Svetoga Oca našega Save. Svima hvala, a vama Božji blagoslov.
U 19. veku velika zasluga pripada igumanu Sineziju Davidoviću i Inokentiju Pavloviću, koji su mnogo uradili da se manastir obnovi i održi sve do Drugog svjetskog rata. U toku Prvog svjetskog rata manastir je stradao kada je Austrija odnela sva manastirska zvona, a tako isto i početkom Drugog svjetskog rata kada su Italijani sa tri granate pogodili desnu stranu hrama Svetog Save, a kasnije zapalili manastirske zgrade do temelja. Velikim zalaganjem igumana manastira Praskice, oca Borisa Kaženegre i njegove sabraće, manastir je bio obnovljen 1972. godine. Tada je ponovo izgrađen manastirski konak i popravljena sva ostala oštećenja na hramovima, čak i asfaltiran manastirski put koji se spaja sa magistralom. Zbog čestih razaranja gradište nema značajni pokretni fond. U zemljotresu 1979. godine gradište ponovo katastrofalno strada. Danas je Bogu hvala potpuno obnovljen, kako njegove crkve, tako i zgrada konaka. Nastojatelj manastira Gradište više od 30 godina je otac iguman Pavle Kalanj. Pored svakodnevnih obaveza koje ima u svom manastiru, otac Pavle se bavi i ikonopisanjem. Eto, poštovani slušalci, bila je to priča o manastiru Gradište u Paštrovićima. Divna svetinja na divnom mestu. I to bi bilo sve u ovo nedeljnom izdanju emisije Parče neba na zemlji. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja, s Bogom.
Parče neba na zemlji.